One of my most vivid memories is attending priesthood meeting as a newly ordained deacon.
Një nga kujtimet e mia më të gjalla është ndjekja e mbledhjes së priftërisë si një dhjak i sapo shuguruar dhe këndimi i himnit të hapjes. E jani bit Perëndis, që keni marr priftërinë. Sonde të gjithë të mbledhurve këtu në qendrën e konferencave dhe në fakt në mbar botën, unë i përsërit shpirtin ati himni të veçan dhe ju them, e janë i bitë Perëndis që keni marë priftërin. Letë mbajmë parasysh tyre tona, letë mendojmë bi përgjegjësit tona, letë përcaktojmë detyrën tonë dhe letë ndjekim Jezu Krishtin, Zotin tonë. Ndonë se mund të ndryshojmë në moshë, në traditë, apo në kombësi, ne jemi të bashkuar në një në thirrjet tona të priftërisë. Për çdo njërin prej nesh, rivendosja e priftërisë Arone tek Oliver Cowdery dhe Joseph Smithi nga John Pagzori është shumë domethënëse. Po ashtu, rivendosja e priftërisë Melkizedeke te Josefi dhe Oliveri nga Pietri, Jakobi dhe Gjoni është një ngjarje e gëzueshme. Le t'i marrim më me seriozitet thirrjet, përgjegjësitë dhe detyrat që vijnë me priftërinë që ne mbajmë. Unë ndjeva një përgjegjësi të madhe kur u thira për të qenë sekretar i korumit tim të dhjakëve. I përgatita me shumë ndërgjegje dokumentet që mbajta, sepse doja të bëja më të mirën që unë dija të bëja në atë thirrje. Unë ndjeva tepër krenar për punën time, të bëja gjithçka mundesha me të gjitha aftësitë e mia, ka qenë qëllimi im në çdo pozitë që kam mbajtur ndonjëherë. Unë shpresoj që çdo të riu që është shuguruar në priftërinë Arone, i është dhënë një vedije shpirtërore për shenjtërinë e thirrjes së tij të caktuar, si dhe mundësitë për të lartësuar atë thirrje. I received such an opportunity as a deacon. When the bishop asked that I take the sacrament, unë mora një mundësi të tillë si dhjak kur peshkopata kërkoi që unë ta çoja sakramentin te një lënguar që jetonte rreth 1.5 kilometra larg nga kisha jon. Atë mëngjes të veçantë diele kur trokita në derën e vëllait Wright dhe dëgjova zërin e tij të dobët hyr, unë nuk hyra vetëm në shtëpizën e ti të thjesht, por edhe në një dhomë të mbushur me shpirtin e Zotit. U afrova në anë të krevatit të vllajt Wright dhe me kujdesja vendosa një copë buke në buzë. Më pas mbajta gotëzën e ujit që ai të mund të pinte. Teksa u largova pash lot në sytë e ti. Ndërsa tha, Perëndia të bekoft birim. E Perëndia me të vërtet më bekoj me një vlerësim për emblemat e shenjta të sakramentit dhe për priftërinë që mbajta. Asnjë dhjak, mësues apo prift nga lagja jon nuk do t'i haroj asnjëherë vizitat mbreslënëse që bëm në Clarkston, Utah, në varrin e Martin Harrisit, një nga tre dëshmitarët e librit Mormonit. Kur e rrethuam boshtin e gjatë prej graniti që shenjon varrin e tij, dhe ndërsa një nga udhëheqësit e korumit na lexoi ato fjalë depërtuese nga dëshmia e tre dëshmitarëve që gjenden në fillim të librit të Mormonit, ne krijuam një dashuri për atë dokument të shenjtë dhe për të vërteta që gjenden aty. Përgjatë atyre viteve, synimi ynë ishte të bëshim si bitë e Mosias. Për ta është thënë, citoj, ata ishin përforcuar në njohurinë e së vërtetës. Pasi ata ishin njerëz me kuptim të sakt dhe kishin kërkuar me zell shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjalën e Perëndis. Por kjo është e gjitha, kjo nuk është e gjitha. Ata ishin dhënë pasutjeve të shumta dhe agjërimit. Prandaj ata kishin shpirtin e profecisë dhe shpirtin e zbulesës dhe kur i mësuan të tjerët, ata i mësuan me fuqinë dhe autoritetin e priftërisë të Perëndis. Mbyll citimin. Nuk mund të mendoj për një qëllim më të denjë që një njeri të ketë se sa të përshkruhet siç qen bitë e guximshëm të drejtë të Mosias. Ndërsa ju afrova ditëlindjes time të 18, dhe u përgatita për të futur në shërbimin ushtarak të detyrueshëm të kërkuar për djem të rinj gjatë luftës së dytë botërore. U rekomandova për të marrë priftërinë me Melkizedeke, por fillimisht duhet i telefonoja presidentit të kujit tim, Paul S. Child, për një intervistë. Ai ishte një person që i pëlqente së tepërmi dhe i kuptonte shkrimet e shenjta, dhe qëllimi i tij ishte që të gjithë të tjerë duhet i donë dhe t'i kuptonin ato në mënyrë të ngjashme. Duke dëgjuar nga disa prej miqve të mi për intervistat e tij tepër të hollësishme dhe zhbiruese, dëshiroja pak zbulim për njohuritë e mia nga shkrimet e shenjta. Prandaj, kur i telefonova, i sugjerova që takoheshim të dielën pasuese. Në një kohë që e dija se ishte vetëm një orë për para kohë së mbledhjes së ti të sakramentit. Përgjigja e ti, o vëllai Monson, kjo nuk do të na jetë kohë të mjaftueshme për t'i shqyrtuar shkrimet e shenjta. Ai më pas sugjeroi një kohë 3 orë për para mbledhjes së ti të sakramentit. Dhe mu udhëzoi të merja me vete kompletin tim të shkrimeve të shenjta, me shënime dhe referenca personale. Kur mbërrita në shtëpinë e tij të dielën, u përshëndeta përzemërsisht dhe më pas intervista filloi. Presidenti Child tha, vëllai Monson, ti mban priftërinë Aronë. A ke pasur ndonjëherë shërbes nga angjëjt?
I replied that I had not.
Unë përgjigja se nuk kisha pasur. Kur më pyeti nëse e dija se e kisha një të drejtë të tillë, sërish u përgjigja se nuk e dija. Ai udhëzoi, vëllai Monson, thuaj përmendesh seksionin 13 të doktrinës e beslidhjeve. Unë fillova, mbi ju bashkë shërbëtorët e mi, në emër të Mesias, unë ja priftërinë e Aronit, e cila mban çelësat e shërbesës së angjëve. Ndalo, u dhëzoi presidenti Child. Më pas me një ton të qetë të ëmbël, ai më këshilloi, vëllai Monson, mos haro kur, se si një mbajtës i priftërisë Aronit, ti ke të drejtën e shërbesës së engjeve. Ishte thuajse sikur një engjël të qenë në dhomë atë ditë. Nuk e kam haruar asnjëherë intervistën. Ende e ndjej shpirtin atij rasti solemn teksa lexojmë së bashku përgjegjësitë, detyrat dhe bekimet e priftërisë Aronë dhe priftërisë Melkizedeke. Priftëri që nuk na vjen vetëm neve, po dhe familjeve tona dhe të tjerëve, që ne jemi caktuar për ty shërbyer. Unë u shugurova plak dhe ditën e nisjes time për të përmbushur shërbimin në Marinë, një antar i peshkopatës së lagjes time u bashkua me familjen dhe miqtë e mi në stacionin e trenit për të më uruar rrugë të mbarë. Pak përpara se treni të nisej, ai më la në dorë një libër të quajtur Manual për misionarët. Qesha dhe thash se nuk po shkoja në mision. Ai u përgjigj, merre gjithsesi, mund të të duhet. Mu desh vërtet. Më devojite një objekt i fort drejt këndor për ta vendosur poshtë çantës time të shpinës në mënyrë që veshjet e mia të qëndronin të sigurta dhe kështu nuk do të ishin më pak të rudhosura. Manuali për misionarët ishte pikërisht ajo që më duhej dhe më shërbeu për bukuri për çantën time të shpinës për 12 javë. Natën përpara pushimeve tona të Krishtlindjes po mendonin për shtëpitë. Kazermat që jenë të qeta, por më pas heshtja u thye nga shoku im në krevatin afër meje, një djalë mormon, Lilian Merrill, i cili filloi të ankohej nga dhimbjet. Pyeta për arsyen dhe ai tha se ndiej shumë i sëmur. Ai nuk donte të shkonte në dispanserinë e bazës, sepse dinte se një gjë e tillë do ta ndalonte vajtjen e tij në shtëpi ditën tjetër. Duke që po përkeqësohej ndërsa orët kalonin, dhe më në fund, duke e ditur se isha një plak, ai më kërkoi të jepja një bekim priftërie. Nuk kisha dhënë kur më parë një bekim. Nuk kisha marrë kur një bekim. dhe nuk isha dëshmuar kur dhënien e një bekimi. Ndërsa u luta në heshtje për ndim, më kujtua manuali për misionarët në fund të çantës time të shpinës. Me shpejtësi e boshatisa çantën dhe e mora librin në dritën e natës. Dhe atje lexova se si një person e bekon të sëmurin. Me shumë marinar kureshtar që po vështronin, unë vijova me bekimin. Para se ta vija çdo gjë sërish në çantën time, Lillian Merrily po flinte si një fëmijë. Ai u zgjua mëngjesin tjetër duke u ndier mirë. Mirënjohja që secili prej nesh ndjeu për fuqinë e priftërisë ishte e pamas. Vitet më kanë sjell më shumë mundësi për të dhënë bekime ndaj njerëzve në nevojë se sa ndoshta mund t'i numëroj. Në secilin mundësi kam qenë thellësisht mirënjohës që Perëndia më ka mirë besuar këtë dhuratë të shenjtë. Unë e nderoj priftërinë. E kam dëshmuar fuqinë e saj her pas here. E kam parë forcën e saj. Jam mahnitur nga mrekullit që ka sjell ajo. Vëllezër, secili prej nesh i është mirë besuar një nga dhuratat më të çmuara që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit. Kur e nderojmë priftërinë tonë, ne jetojmë jetën tonë në mënyrë të tillë që në çdo kohë të jemi të denjë. Bekimet e priftërisë do të rrjedhin nëpërmjet nesh. I pëlqej pa mas fjalët që gjenden te doktrina e beslidhjes, seksionin 121 vargu 45, që na tregojnë se çfarë duhet të bëjmë të jemi të denjë. Brendësia jote duhet të jetë plot dashurinore ndaj të gjithë njerëzve, ndaj familjes së besimit, dhe virtyti duhet të stolisë mendimet e tua pa pushim. Atëherë, do të forcohet vetë besimi yt në prani të Perëndis. Dhe doktrina e priftërisë do të pikojë mbi shpirtin tënd sikurse vesa nga qejt. Mbylcitimin. Si mbajtës së priftërisë së Perëndis, ne jemi të angazhuar në punën e Zotit Jezu Krisht. Ne jemi përgjegjur pyetjes së Tij. Ne jemi në punën e Tij. Le të mësojmë prej Tij, le të ndjekim gjurmët e hapave të Tij. Le të jetojmë sipas udhëzimeve të Tij. Duke bërë këtë, ne do të jemi të përgatitur për çfarëdo shërbimi që Ai na thret të bëjmë. Kjo është puna e Tij. Kjo është kisha e Tij. Vërtet, Ai është kapiteni ynë, mbreti i lavdisë, madje biri i Perëndisë. Unë dëshmoj sa i jeton, dhe ndaj këtë dëshmi në emrin e Tij të shenjtë, emrin e Jezu Krishtit. Amen.